Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2024, ntar malam dengan begadang, saat ini Bapak dan Ibu duduk manis di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita ingat, minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2023. Minggu orang bilang tuh minggu yang sebenarnya minggu yang sangat berharga di akhir tahun ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Ya. Hari ini saya beri judul atau tema di dalam khotbah saya adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita buka di Mazmur 37 ayat 7a. Mazmur 37 ayat 7a, ya, saya bacain, simak baik-baik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tapi yang saya mau bahas adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Istilah di dalam bahasa Indonesia menyebutkan, sering kita dengar kata-kata gini, diam itu adalah emas, betul bukan? Diam adalah emas. Kadang-kadang pada saat kalau di rumah tangga suami dan istri bertengkar, ada orang yang kasih nasihat begini, diam, karena diam itu adalah emas. Makna yang terkandung di diam itu tuh sebenarnya itu apa? Diam berarti tidak bicara. Tidak asal bicara. Pada saat diam, otak kita berpikir. Berbicara sedikit, berkata yang berguna. Jadi pada saat kalau misalnya diam itu adalah emas, kalau misalnya kita lagi suami, istri, orang tua, anak, dengan teman-teman, kalau salah satu tidak ada yang diam, hasilnya tidak akan semakin baik. Hasilnya itu akan semakin parah. Tetapi kalau salah satu pihak itu diam, minimal yang satu menggebu-gebu, dia akan mencapai titiknya. Pada saat sudah mencapai titiknya, dia akan turun dengan sendirinya. Tetapi kata Tuhan begini, yang saya mau bahas adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan itu bukan berarti kita diam, kita pasif, kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya diam, 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 tunggu mujizat Tuhan. Bukan seperti itu. Berdiam diri di hadapan Tuhan, saya catat nih artinya adalah bersandar pada kekuatan Tuhan, percaya akan firman-Nya. Setiap kita yang tinggal di kota Jakarta, tidak ada yang tidak sibuk. Dari pagi sampai malam, pasti sibuk. Malah ada yang bilang tidak cukup 24 jam, kalau bisa lebih dari 24 jam. Iya atau iya? Iya. Pulang ke rumah jam 10 malam, jam 5 pagi sudah harus bangun, jam 6 siap-siap, setengah 7 berangkat kerja. Setiap hari dari Senin, ada yang sampai Sabtu, ada yang sampai Jumat. Setiap hari hidup kita seperti begitu. Kalau yang ibu rumah tangga, bangun jam 5, bangun jam 6, ngurus rumah, ngurus cucian, ngurus anak, ngurus masakan, berputar sampai malam dia tidur jam 12. Besok pagi seperti begitu lagi. Tidak ada yang berubah. Baik kata Tuhan begini, ada waktunya kita untuk berdiam diri. Orang yang bekerja, ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, semua kata Tuhan begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, nantikanlah Tuhan. Karena apa? Di Matius 6 ayat 31 tertulis begini. Kita buka ya. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Karena berdiam diri di hadapan Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan, itu akan menyegarkan jiwa kita. Menenangkan pikiran-pikiran kita. Pada saat hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita dapat kekuatan yang baru. Pada saat itu firman ini berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum. Kalau pada saat setiap hari dengan rutinitas-rutinitas yang sama, pagi bangun kerja pulang malam sudah capek, pagi lagi bangun kerja sudah malam. Kadang-kadang itu membuat stres, depresi, tekanan-tekanan. Bukan hanya orang yang bekerja yang mempunyai stres. Bukan hanya orang yang bekerja mempunyai tekanan-tekanan. Ibu-ibu rumah tangga pun mempunyai stres dan tekanan tersendiri. Jangan salahkan kalau misalnya ada, misalnya ibu rumah tangga yang terkesan itu kalem, lembut, orangnya sabar, orangnya istilahnya kalem sekali. Tidak pernah terlihat marah, tidak sering untuk mengekspresikan emosi yang ada di dalam dirinya. Tetapi pada saat dia menjadi seorang ibu yang mengurus anaknya dari pagi sampai malam, jangan kaget kalau ibu itu bisa berubah menjadi ibu yang tidak sabar. Amin. Amin. Saya terlihat sabar atau tidak orangnya? Sabar. Terlihat baik atau tidak orangnya? Baik. Tapi pada saat saya belum lahir baru, istilahnya saya belum benar-benar mengenal kebenaran firman Tuhan. Apakah saya pernah membentak anak saya? Pernah. Apakah pernah saya emosi tidak sabar terhadap anak-anak? Pernah. Apakah pernah anak-anak itu saya pukul pantatnya? Pernah. Karena apa? Mendidik anak itu tidak ada pelajarannya di sekolah. Mengendalikan emosi di dalam mendidik anak, susah atau susah? Susah. Orang yang lembut pun akan tersulut emosinya. Dia gak mau makan, disuruh mandi tidak mau, disuruh sekolah banguninya susahnya ampun-ampun. Disuruh A, dia B. Disuruh B, itu anak C. Kalau bapak-bapak hanya bertemu dengan pekerjaan yang jelas. Tetapi kalau ibu-ibu rumah tangga bertemu dengan anak-anak yang mempunyai karakter yang tidak jelas. Pagi dia tenang, siang dia tantrum, sore dia bisa ngamuk-ngamuk, malam dia tenang lagi. Jadi kata Tuhan begini, Tuhan tahu setiap kita. Tuhan tahu setiap kapasitas kita sebagai seorang manusia. Makanya kata Tuhan begini, yang Mazmur tadi. Berdiam dirilah. Coba nih Mazmur 37. Ada. Mazmur 37 ayat 7a. Saya bacain ya. Saya gak begitu pelatan ini. Nah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama anak-anak Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa berdiam diri di hadapan Tuhan itu menjadi sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Ada dua. Yang saya catat, mengapa pada saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan mengalami banyak-banyak hal pada saat kita duduk manis di hadapan Tuhan. Tetapi saya hanya catat dua. Berdiam diri di dalam Tuhan, salah satunya itu kita akan mengalami Tuhan meneguhkan kita di dalam menghadapi setiap proses. Pada saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita duduk manis di hadapan Tuhan, kasih waktu kita untuk Tuhan. Tuhan itu ingin meneguhkan kita, anak-anaknya, di dalam menghadapi setiap proses. Tidak ada anak-anak Tuhan yang dari awal dia bertobat sampai puluhan tahun dia hidup sebagai anak Tuhan yang tidak pernah mengalami yang namanya proses. Selama kita hidup, proses itu pasti akan kita alami. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, proses itu akan datang. Karena proses itu yang menandakan kita itu naik kelas. Dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa yang akhirnya siap diri kita sebagai mempelai Kristus. Ya, Tuhan meneguhkan kita menghadapi setiap proses karena apa? Setiap kita yang baru lahir, Tuhan sudah punya rencana. Setiap kita tidak akan pernah itu anak lahir tanpa ada rencana daripada Tuhan. Dan janji yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, itu akan selalu Tuhan tepat. Lambat atau cepat, apa yang sudah Tuhan tulis nih sejarahnya hidup kita, lambat atau tepat, pasti akan terjadi. Di luar kita mau atau tidak mau. Kalau kita mau, jalannya lebih enak. Kalau kita tidak mau, jalannya lebih babak belur. Tapi rencana Tuhan di dalam hidup kita pasti akan terjadi. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 18-21 begini, coba dibuka ya. Hari ini karena minggu yang terakhir kita banyak baca firman. Pegangan untuk kita memasuki tahun 2024. Kisah Rasul 3 ayat 18-21 saya bacain. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Terus, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Catat ya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi di dalam Kisah Rasul ini saya catat ada dua, waktu kelegaan dan waktu pemulihan. Tuhan sudah berjanji segala sesuatu ada waktu kelegaan dan ada waktu pemulihan. Waktu kelegaan itu seperti apa sih? Contohnya seperti gini. Ini hanya untuk orang yang berusia yang lahirnya di tahun 70, 60, 80 mungkin masih tahu kali. Kalau 2000 saya rasa udah enggak ada. Kalau yang tahun 60, 70, 80-an ingat enggak kita Bapak dan Ibu? Dulu di TV ada iklan, saya lupa itu obatnya obat apa. Yang satu wanita, dia dililit. Badannya dililit pakai tali tambang. Itu apa ya? Oh iya, inget kan? Nah, kalau yang lain pelangak-pelongo, saya lihat. Berarti mereka belum lahir. Pokoknya yang inget itu iklan berarti lahirnya tahun 60, 70, 80. Iya, ya kan dia begini ya badannya ya. Terus dari sini ya, dari dada, kan dia dililit tali tambang ya. Apa itu namanya tadi? Oh, napasin ya. Pada saat dia dililit gitu, kan seakan-akan terlihat bahwa sesek sekali, betul bukan? Sesek, sesek. Nah, diilustrasikan bahwa setelah dia makan itu obat, tali tambangnya itu terputus, terlepas. Pada saat terlepas, di mukanya kan terlihat begini, kayaknya. Betul bukan? Iya kan? Lega, lega sekali. Nah, waktu kata Tuhan begini, waktu kelegaan dan waktu pemulihan kurang lebih seperti begitu yang kita rasakan. Pada saat lagi kesesakan, sepertinya tuh seluruh keberadaan kita tuh diikat dengan tali tambang yang keras dan erat gitu. Tidak ada rongga untuk bernafas. Tetapi pada saat obat itu kita minum atau pada saat proses itu sudah selesai yang Tuhan berikan, tali-tali tambang itu seperti dengan sendirinya mereka terlepas dari atas sampai ke bawah yang sampai kita ekspresinya seperti ini. Iya bukan? Seperti ada satu batu yang keluar dari kita punya hidup. Seperti ada satu batu yang keluar dari hati kita. Seperti itu kata Tuhan. Setiap proses kita pasti jalanin. Tetapi kita harus ingat. Di dalam setiap proses ada Tuhan. Amin. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita menjalankan setiap proses tanpa Tuhan ada di dalamnya. Itu yang Tuhan bilang, inilah kekuatan pada saat engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini kekuatan yang tidak semua orang bisa dapat. Ada orang yang di tengah kesesakan dia, di tengah kebingungan dia, panik tidak? Panik. Pernah gak ngerasain pada saat lagi panik, panik satu badan tidak bisa berpikir, ngeblank, tidak bisa melakukan apapun juga. Pada saat itu kita mau buka kunci gembok, kuncinya di tangan kita, gemboknya di depan kita, kita tahu ini kuncinya loh. Ini kunci yang tinggal kita masukin ke lubang gemboknya dan crack dia terbuka. Tapi pada saat kita panik, kita ngeblank, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk memasukkan kunci itu ke lubang gemboknya, tidak bisa. Pernah tidak? Sepertinya ini tangan gemeteran. Untuk masukin itu kunci ke lubangnya yang padahal kita tahu ini kuncinya. Ini lubangnya tinggal kita masukin, kita puter, gemboknya terbuka. Tetapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu ini ada jalan keluarnya. Ini loh pintunya. Ini loh kuncinya. Ini loh gemboknya. Tapi ini tangan, ini hati, ini pikiran tidak bisa bekerja sama. Hati dan pikiran berkata buka itu gembok pakai kunci ini. Tetapi ini tangan tidak bisa bekerja sama karena apa? Gemeteran. Tidak bisa dikuasai, gemeteran sampai tidak bisa memasukkan kunci itu ke dalam gembok itu. Pernah tidak? Itu kata Tuhan. Kalau engkau berdiam diri di hadapanku, setiap proses apapun yang kau lewati, engkau tahu aku ada di dalam. Engkau tahu aku akan menyertai. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita pada setiap proses yang membuat kita naik kelas dari satu hal ke hal yang lain, Tuhan yang akan menuntun kita untuk membuka gembok itu, akhirnya kita bisa keluar. Setuju Bapak dan Ibu? Ngerti ya ilustrasi yang saya berikannya? Itu dia. Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam menghadapi setiap proses. Setiap proses kita dalam hidup berbeda-beda. Kita tidak ada yang bisa bilang, ah kamu mah prosesnya lebih kecil daripada proses saya. Ah kamu mah prosesnya gak ada apa-apanya dibandingkan proses saya. Gak bisa. Karena Tuhan melihat kita. Dia mungkin prosesnya segitu udah berat bagi dia. Kalau kita punya proses ditaruh di hadapan itu orang, mungkin itu orang udah tepar. Tetapi Tuhan tahu, oh kalau si A prosesnya hanya sampai segini. Kalau si B prosesnya sekian. Kalau si C prosesnya sekian. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Itu dia kita, anak-anak Tuhan. Proses boleh terjadi, tetapi kita tahu di dalam setiap proses kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau sampai kita diproses sampai situasi yang di luar itu tidak bisa mempengaruhi kita. Sering kan kita bilang, ah saya gak mau ke gereja, ah saya lagi gak mood. Saya gak mau melayani, saya habis berantem sama anak-anak tadi di rumah. Saya gak mau, ah gak enak memuji-muji, tadi saya habis berantem sama suami saya sama istri saya. Itu kita belum dewasa karena apa? Membiarkan situasi yang mengendalikan kita. Kalau kita sudah kuat, kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita benar-benar duduk manis berdiam di hadapan Tuhan, Tuhan mau apa? Sampai bukan situasi yang di luar menguasai kita, tetapi kita yang menguasai situasi itu. Contohnya seperti apa? Pada saat kita memuji, kita menyembah, jangan kita tidak membiarkan itu intimidasi itu masuk ke dalam pikiran kita. Nyanyi, padahal tadi baru marahin anak gitu. Berasa gak? Blek, langsung diam lagi gitu. Merasa bersalah sekali. Nyanyi, angkat tangan, tadi baru berantem suami dan istri. Gitu bukan? Itu yang membuat kita mau angkat tangan, akhirnya kita turun lagi. Tetapi kalau misalnya kita benar-benar merdeka, kita bisa naik kelas dari satu proses ke proses yang lain, walaupun keadaan apapun kita bilang ini, Tuhan, saya memang baru berantem. Tuhan, saya memang baru marahin anak saya. Tuhan, tadi benar-benar tidak ada damai sejahtera, tapi saat ini saya mau memberikan waktu saya untuk Tuhan. Tuhan, angkat setiap intimidasi, Tuhan layakkan saya, Tuhan ampuni saya. memang pertamanya nggak enak, hatinya lagi nggak enak kok, hatinya lagi masih ngegereng-gereng gitu, tapi kita belajar untuk memuji, tapi belajar lakukan itu, lakukan itu, lakukan itu. Apakah saya juga belajar? Saya juga belajar. Apakah saya melakukan itu? Saya berusaha untuk melakukannya itu. Jadi tidak situasi yang dari luar menguasai kita, tetapi kita yang berkuasa atas situasi yang dari luar. Susah atau gampang? Susah. Tetapi kata Tuhan bisa. Kalau engkau mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Setiap kita Bapak dan Ibu, coba berpikir tahun 2023 dari Januari sampai sekarang, walaupun belum, ini udah mentok di 3, ini udah 31 berarti udah mentok. Betapa banyak proses yang kita jalanin bersama dengan Tuhan. Apapun itu proses yang boleh kita jalanin, berasa tidak? Kalau dari Januari jatuh bangunnya kita, jatuh bangunnya kita. Tetapi kalau sampai di titik akhir 2023, kita masih bisa berkata, Tuhan engkau baik. Itu menandakan kita sudah bertambah-bertambah di dalam setiap peningkatan proses yang Tuhan beri. Berarti sepanjang 2023 Tuhan, jatuh bangunnya saya tidak membuat saya lari daripada hadapan Tuhan. Jatuh bangunnya saya tetap di akhir tahun 2023, saya tetap memanggil engkau, Bapa ya Bapa. Hargai diri sendiri. Hargai, berkatakan bahwa Tuhan engkau baik. Engkau baik. Jadi baik kata yang firman, firmannya tadi coba dibuka kok. Mazmur yang 37 ayat 7. Nih. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi jangan marah. Tuhan, 2023 sepanjang tahun saya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Hidup saya susah. Proses demi proses saya jalanin. Padahal saya selalu setia kepada Tuhan. Saya mencari Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya seperti begini terus? Kenapa tidak ada habisnya? Kenapa orang lain bisa menikmati hidupnya dengan baik? Kenapa orang lain bisa berlibur tanpa berpikir apa-apa? Kenapa, 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 kenapa? Firman ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Setiap orang waktunya berbeda-beda. Kalau kita pada saat ini sampai akhir tahun ini masih bisa beribadah, masih bisa berkata Tuhan terima kasih. Kata Tuhan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Mereka mungkin saat ini kita lihat mereka berhasil. Mereka mungkin yang saat ini kita lihat mereka enak pada saat ini. Tetapi kehidupan kita, roda kehidupan kita masih berjalan. Kita tidak tahu akhir daripada setiap kehidupan. Kata Tuhan jangan melihat segala sesuatu yang paling penting. Di akhir kehidupan kita, apakah kita tetap setia kepada Bapa? Amin. Ya, itu yang pertama tadi. Pada saat kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami meneguhkan kita. Tuhan meneguhkan kita di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan yang terjadi. Dan yang kedua, kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita ketenangan. Kita buka di Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 gini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran itulah yang membuat kita merasa damai. Tidak dikejar-kejar oleh kekhawatiran. Tidak dikejar-kejar oleh rasa amarah terhadap orang yang terlalu berlebih-lebihan. Orang yang penuh damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau merespon dengan cara yang salah. Zaman sekarang banyak-banyak orang yang tidak mempunyai rasa tenang. Banyak-banyak orang yang tidak mempunyai rasa damai sejahtera. Buktinya apa? Paling banyak kita ketemu di jalanan. Apalagi sekarang, dulu udah banyak, sekarang lebih banyak lagi. Mau di jalanan, di tempat umum, banyak orang yang sumbu sabarnya itu sangat-sangat sangat pendek. Saya selalu bilang sama anak-anak, terkhusus untuk Yohanes, karena dia laki kok. Kalau bawa mobil di jalanan sabar, saya bilang ngalah aja. Sekarang udah banyak orang yang gak benar, banyak orang yang dablek. Saya bilang, ngapain kita ikut-ikutan? Sabar, daripada rugi di diri kita sendiri. Iya bukan bapak dan ibu? Orang zaman sekarang, kita gak salah aja bisa diajak ribut. Apalagi kalau kita salah. Mereka tidak mau tahu. Mereka emosi, yang penting lampiaskan dulu. Lampiaskan dulu. Setelah itu urusan belakangan. Tapi kan setelah itu kan rugi di kita. Kalau misalnya memang ternyata kita tidak salah, tetapi karena orang itu yang beremosi dan kita hanya ikut kena, kita emosi sesaat, akhirnya yang rugi kita sendiri. Kata Tuhan, mana ayatnya tadi jadi matiin? Kata Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Rasa tenang, rasa damai sejahtera itu benar. Kata Tuhan begini, dunia itu tidak akan pernah bisa memberikannya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan rasa tenang dan damai sejahtera itu. Saya cerita begini ya Bapak dan Ibu. Kan Bapak dan Ibu tahu kasus dari Pak Gem itu sakit. Tapi sebelum dia sakit itu, satu minggu sebelumnya, waktu itu dia mulai sakitnya tanggal 8 Desember, berarti dari mulai November. Satu minggu sebelumnya, saya itu udah ada rasa tidak tenang. Tapi saya gak tahu rasa tenang saya itu karena apa. Tapi saya ada rasa tidak tenang. Gitu. Saya pikir apa ya rasa tidak tenang saya itu kenapa? Semuanya baik terlihat, tapi ada apa? Gitu saya bilang, tapi gak tenang di dalam hati saya. Saya gak bilang sama si bapak. Saya gak tenang. Selama satu minggu itu tidur, saya suka perhatiin si bapak. Gitu. Biasa tuh dia tidur, bapak dan ibu jangan bilang-bilang ya. Dia suka ngorok. Ngoroknya itu pokoknya dia bilang ini, kalau dia udah mau tidur dalam hitungan detik, dia akan langsung ngorok. Dan itu menjadi melodi buat saya. Tapi ini udah satu minggu ini dia tidur, hening tercipta. Kadang-kadang saya bangun tengah malam tuh saya suka liatin dia. Saya sampai liatin dia, dia masih napas apa enggak. Karena hening gitu, tidurnya hening. Dan saya yang terbiasa dengar dia punya ngorok, saya tidak terbiasa. Sepi gitu, kamarnya sepi. Karena biasa kan alunannya itu kan bisa naik mi fa sol do re mi fa sol gitu ya kan. Dan ini flat gitu, hening. Saya suka ngeliatin dia, tapi dia tidur. Tapi saya bilang, tapi saya tahu ada sesuatu pasti, tapi saya enggak tahu itu apa. Saya bilang, Tuhan ini ada apa? Saya bilang, tapi saya enggak kemana-mana, tapi saya lebih di dalam rasa ketidaktenangan saya, fokus saya ke si bapak. Tapi saya enggak tahu ini apa. Apa dia sakit gitu. Kadang-kadang saya suka perhatiin dia. Dia kan kadang-kadang kalau sakit sedikit dia gak pernah mau ngomong. Karena dia tahu saya orangnya khawatiran. Gitu. Jadi dia diam. Jadi saya juga diam seminggu. Gak ada apa-apa, udah gak ada apa-apa. Tapi kok saya suka khawatir gitu. Gak tenang di sini saya gitu. Kan kadang-kadang kita suka dibilang ya, seorang ibu, seorang istri. Itu akan Tuhan berikan kepekaan. Gitu. Apapun itu ada kepekaan. Mau itu suaminya selingkuh. Mau itu suaminya gak benar di luaran. Atau suaminya lagi mau mengalami apa, atau anak-anaknya kenapa, itu Tuhan itu kasih kepekaan yang suami, para suami jangan ngiri. Kalian itu tidak punya. Itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang istri. Itu memang udah kodratnya gitu, kata Tuhan itu udah bonusnya kita orang. Jadi saya masih berjalan seminggu gitu. Pas udah masuk minggu kedua, gak ada apa-apa, tapi totalnya hari apa ya? Saya udah mulai curiga nih, misalnya dia ngomong gini nih, Mi kita makan yuk, dia mau makan kepluit, dia bilang gitu, ya udah oke. Tapi di tengah jalan, dia bilang, ah gak jadi dia kepluit, malas kita ke Palem aja. Berarti kan dekat Palem itu dekat rumah saya kan, oh ya udah gitu. Tapi dalam hati saya simpan gitu, pasti ada sesuatu, gak mungkin gitu. Tapi ya udah, tapi saya latihin dia, dia makan gitu, masih makan, masih apa jadi oke gitu. Besoknya gak kenapa-napa, tapi pas hari Rabu saya ingat. Dia bilang, kayaknya perutnya itu gak enak, dia bilang sakit. Terus akhirnya kita orang makan obat, kan ada obat di rumah saya kasih. Tapi masih tetap sakit. Sampai terakhir, Jumatnya dia gak tahan. Saya suruh ke dokter masih gak mau, saking udah gergetan saya itu cari sendiri. Pokoknya dia masih tidur, tapi saya tahu dia masih sakit. Masih belum mau ke dokter, dia kan kalau sampai gak kepepet gak mau ke dokter orangnya ya. Jadi saya yang Tuhan kasih hikmat, saya cari sendiri, saya cari rumah sakit, saya cari dokter, saya belum tahu ini mesti mau ke dokter mana atau apa, apa saya pikir apa dia sakit ininya ya, atau ada batu atau ada apa. Akhirnya saya pilih dua rumah sakit, rumah sakit PIK dan rumah sakit Kemayoran. Ada dokter, namanya itu dokter bedah khusus untuk bagian lambung dan bagian empedu, saya curiga di situ. Terus akhirnya saya bilang sama dia, saya udah booking. Ini udah cari nih dua dokter di dua rumah sakit, maunya yang mana? Saya balikin, saya tanya, oh yang satu di Kemayoran ke Jawa, yaudah kita ambilan di PIK. Kalau dia mau di PIK berarti dia udah sakit, dia udah gak tahan. Gitu. Ya udah oke, saya udah daftar, saya bilang. Tanpa dia suruh saya udah daftar. Jadi dia mau yang mana, dua-duanya udah saya daftarin memang. Jadi ya saya tinggal jalan gitu. Itulah seorang kelicikan seorang istri ya, yang membawa kebaikan. Jadi kita hanya mempertegas saja, padahal saya udah booking sih sebenarnya, dia mau gak mau memang saya udah akan ajak. Akhirnya saya ke dokter. Ini saya hanya kesaksian luarnya Bapak dan Ibu. Kalau mau secara mendetailnya nanti awal bulannya, biar si Bapak yang menceritakan sampai kronologisnya. Setelah ke dokter, itu dokternya jam 4, jam 3 saya ditelepon. Ibu jadi ya Pak Freddy, jadi sus. Saya bilang oke okay, gitu. Saya udah jalan nih, setengah 4 udah jalan. Tau-taunya dari rumah sakit telepon saya, Bu ternyata dokternya yang Ibu mau itu hari ini gak praktek. Nah loh, saya udah di tengah jalan dan posisi si Bapak kan sakit. Jadi ada dokter mana? Ada lagi satu, disebutin nama dokternya. Nama dokternya Dokter Hadi, dia bilang begitu. Oh ya udah, saya ambil dokter itu, saya bilang gitu. Saya pikir pokoknya saya harus ke rumah sakit. Dokter siapapun yang penting dokter bedah itu, dokter bedah bagian pencernaan, saya bilang. Oh ya udah, saya ke dokter. Jam 4 sudah sampai. Jam 5 dokternya belum datang, jam 6 belum datang, jam 7 dia belum datang, tapi Bapak itu udah tambah sakit. Itu hari Jumat malam. Tambah sakit, berarti kan dia udah gelisah, tapi dokternya belum datang. Pas diteleponin kata suster bentar lagi. Terakhir si Bapak nggak sabar, dia bilang sus coba tolong tanyain dokternya ada di mana. Diteleponin lagi sama susternya. Ternyata kata dokter saya masih lama sampai saya kejebak macet, dia bilang begitu. Terus susternya bilang ini pasiennya udah kesakitan dok, coba dokternya bilang gini, coba saya ngomong sama pasiennya. Sekarang secara logika ya, saya tidak kenal itu dokter. Itu dokter juga gak kenal saya. Ada gak dokter spesialis yang mau ngomong sama pasiennya? Ada gak? Waktu dia mau ngomong aja saya agak bingung. Jadi dia ngomong. Terus dia ngomong sama Bapak, ngomong-ngomong Bapak bilang sakit kaki gini. Terus akhirnya dia bilang ini, Pak saya masih jauh, saya masih lama. Mendingan begini, saya rujuk Bapak ke dokter internis aja ya, rekan saya. Dia bilang gitu, Bapak diperiksa dulu. Terus Bapak catat ini nomor handphone saya. Saya lebih bingung lagi Bapak dan Ibu, dokter spesialis, yang jangankan kita minta nomor handphone, kita yang minta aja susah, gak pernah dikasih. Rumah sakit gak pernah mau kasih, ini dokternya sendiri yang kasih. Dia catat, saya sembari catat tapi saya sembari bingung juga. Akhirnya dirujuk ke dokter internis. Dokter internis dia terima karena rujukan dari dokter hadinya ini. Ternyata singkat cerita Bapak dan Ibu, itu kata dokternya itu harus diobservasi. Sampai masuk ke UGD itu malam karena dia sakit harus diinfus anti nyeri. Dan disuruh rawat, si Bapak bilang saya gak mau karena saya ada pelayanan. Itu kan kita mendadak gak bisa kita cancel. Ya udah, kata dokter ya udah Pak, katanya. Dia akhirnya apa? Diinfus, dikasih obat, dia rawat jalan. Tapi itu masih sakit. Bapak dan Ibu yang saya mau cerita di sini gini loh. Tuhan izinkan kita masuk di dalam setiap proses. Ini kata Tuhan gini. Tuhan meneguhkan, Tuhan mendampingi. Saya sampai sekarang secara garis besar, itu dokter yang Tuhan kasih ke saya, ke Bapak yang ngurus. Sebelumnya saya tidak tahu siapa, sama sekali saya enggak tahu. Ternyata itu adalah dokter yang terbaik di rumah sakit itu. Pada saat dari internis itu ternyata Bapak harus dilakukan, yang kemarin Bapak cerita, ERCP. Dan itu alat tidak ada di PIK. Dia harus ditransfer ke Medistra. Dan di Medistra itu dikasih dokter itu memang dokter yang terbaik untuk urusan bagian batu empedu. Dan itu dokter yang terbaik. Jadi saya melihat betapa Tuhan tuntun loh dari langkah satu. Walaupun saya dengan terseok-seok saya harus jalanin, tapi saya tidak ditinggalkan. Saya jalanin, saya harus dampingin dari dokter yang satu melakukan ini, melakukan itu. Bapak juga gak enak, dia harus tes ini, tes itu. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Dari mau dirujuk dari PIK ke Medistra, dari jam 1 siang, itu kita dirujuk itu jam 9 malam. Dari karena apa di Medistra tidak ada kamar. Bingung gak? sedangkan bapak itu sakit, dianya itu udah kuning, mata kuning, badannya kuning, air kencingnya maaf untuk dikata dia sudah coklat. Pokoknya karena apa? Karena ada batu yang tersangkut di saluran dia yang itu yang membuat hatinya itu terkontaminasi, itu yang membuat seluruh badannya kuning. Jadi kata dokter, kalau saat pertama yang step lakukan adalah menyingkirkan batu di saluran utama, itu yang pertama dulu. Jadi dia harus dirujuk ke Medistra karena hanya di Medistra yang ada alatnya itu. Tidak ada kamar. Sampai terakhir, Tuhan kasih satu kamar. Ada satu kamar untuk Bapak masuk. Dan itu dapat dilakukan tindakan-tindakan. Di sini saya belajar gini Bapak dan Ibu. Kata Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan ketenangan. Terus terang, pada saat proses yang pertama saya enggak tenang. Seumur hidupnya 57 tahun tidak pernah masuk rumah sakit. Kedua, selama saya mendampingi tidak pernah ada sakit yang menguras energi saya. Dan saat sekarang dia harus masuk. Jadi pada saat hari Minggu dia bilang ini, dia panggil anak-anak si Yohanes dan Kezia. Kok dek, papi udah mutusin besok Senin papi mau masuk. Itu kan baru mau masuk rumah sakit. Tapi kita orang udah nangis-nangisan di rumah seperti kan bingung. Ini bapaknya baru mau masuk rumah sakit aja udah nangis-nangisan. Si kecil nangis, saya nangis. Saya bilang begini, saya bukan kenapa-napa gitu. Saya nangis itu karena saya bersyukur bahwa dia mau dirawat. Gitu. Intinya di situ. Jadi Tuhan pimpin proses demi proses, saya enggak tenang. Yang pertama, tindakannya pertama terus terang 2 jam untuk saya itu adalah waktu yang terlama di dalam hidup saya. Yang harusnya sebentar dia 2 jam karena kasusnya susah. Itu saya enggak tenang. Saya bolak-balik WC, saya berpikir terus. Dan yang paling membuat saya berat itu adalah ini saya. Ini saya yang paling bermain. Intimidasi itu masuk. Ya kan? Kalau nanti pada saat lagi dikerjain kenapa-napa gimana? Pernah gak berpikir begitu? Dengar orang operasi sering. Besukin orang operasi sering. Tetapi kalau kita yang keluarga dekat kita, kita yang menjalaninya, itu susah untuk berjalan. Kalau pada saat dilakukan itu kenapa-napa gimana? Kalau pada saat dilakukan melakukan kesalahan gimana? Itu terus masuk di dalam hati saya. Terus saya hanya bilang begini sama Tuhan. Tuhan Yesus, dari awal sampai hari ini Tuhan sudah jaga. Tuhan jaga. Tuhan jaga karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya bilang, berikan kesehatan. Ini, saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang ibu gembala. Tetapi kalau saya masih punya daging. Tetapi kalau ini berjalan, kalau kita tidak kuat, ini yang menjatuhkan. Jadi saya selalu perkatakan gini, setiap pikiran-pikiran yang tidak baik, yang bukan berasal daripada Tuhan, saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan suami saya sehat, berhasil, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Walaupun keadaan itu belum. Harusnya hanya 1 jam, tapi dia 2 jam. Itu terus. Itu tindakan yang pertama. Itu saya tahu anak-anak tahu saya kurang gitu tenang. Tapi saya berusaha untuk tenang. Dan saya tidak mau jauh-jauh dari kamarnya. Jadi setiap kali kalau misalnya ada yang keluar gitu saya tahu. Dan setelah 2 jam itu hasilnya kelar, dokternya panggil saya langsung. Pas dokternya lagi terangin, si bapak didorong keluar dari kamar yang satu. Dia nyebrang, jadi ke kamar observasi. Kalau saya ngelihat gitu. Saya ngelihat dan dia belum sadar. Dan saya ngelihat, saya cuma bilang ini Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, itu ada satu batu yang Tuhan angkat. Jadi setiap proses yang saya tahu itu, Tuhan ada di dalam. Itu tindakan yang pertama. Dan yang kemarin, yang kedua itu sebenarnya harusnya lebih berat karena itu operasi pengangkatan. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan kasih saya ketenangan. Benar-benar rasa tenang. Jadi selama proses itu kemarin masuk keluar dari kamar jam 7 pagi, jadi masuk kamar lagi jam 12, berarti 5 jam. 5 jam itu udah termasuk masa-masa pemulihan dan masa-masa persiapan. Harusnya kan itu lebih lama ya. Tapi di situ saya tahu diri saya tenang. Saya bisa ngopi, saya bisa sarapan. Saya tenang, saya tahu. Tuhan sudah mengajarkan kepada saya, segala sesuatu itu ada di dalam tangan kendalinya Tuhan. Jadi waktu yang kedua saya bilang begini, Tuhan Yesus terima kasih. Yang paling penting terima kasih untuk pikiran yang tenang, hati yang tenang. Saya bilang begitu. Jadi kalau saya tenang, saya bisa mengimpartasikannya itu. Saya bilang begitu. Terima kasih kalau segala sesuatu Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga boleh berjalan dengan baik. Pada saat saya lihat, pada saat dia bapak keluar kan dipanggil keluarga dari Pak Freddy gitu. Saya lihat di lift dia udah siuman gitu. Dan saya puji Tuhannya, bapak itu pulihnya tuh cepat sekali. Benar-benar cepat sekali. Mau itu tindakan yang pertama, hari ini tindakan besok dia diminta pulang. Saya yang setengah modar gitu ketakutan. Ini aja tindakan hari Kamis. Jumat satu hari, harusnya hari Sabtu itu malam, tapi dia minta pagi dia udah pulang. Dia bilang dia udah gak kenapa-napa. Jadi yang saya bersyukur sama Tuhan bahwa setiap proses itu Tuhan dampingi dan Tuhan beri pemulihan yang sehat dan sempurna. Itu Bapak dan Ibu. Jadi belajar. Saya belajar bahwa hayo, Tuhan itu tidak pernah main-main. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan itu tahu suatu saat kita akan membutuhkannya. Itu gunanya kita berdiam di bawah kaki Tuhan. Karena apa? Saat kita berdiam itu kita ngapain? Kita berdiam itu bukan kita gak ngapa-ngapain. Kita berdiam itu, ya saya catat, kita berdiam itu apa? Kita membaca firman. Kita berdoa. Bersekutu. Kita belajar memuji dan menyembah Tuhan. Kelihatannya simple, Bapak dan Ibu. Tapi itu adalah alat yang sangat-sangat luar biasa. Pada saat kita lagi galau, kita lagi takut, kita lagi khawatir, mungkin kita gak bisa berdoa. Yang bisa kita lakukan hanya menyembah. Yang bisa kita lakukan hanya memuji. Itu Tuhan udah kasih loh. Ini loh Tuhan kasih nih. Peralatan-peralatan dan senjata-senjatanya. Pakai. Gak mungkin pada saat kita lagi galau, kita lagi ngeblank, terus kita bisa berdoa, Tuhan Yesus Engkau sangat baik. Gak bisa. Yang bisa kita lakukan tuh apa? Kadang-kadang hanya menyembah. Berbahasa roh. Hanya menyembah. Jadi Bapak dan Ibu, belajar, pada saat kita puji-pujian, kita menyanyi dengan hati, pada saat kita menyembah, belajar untuk menyembah. Bu, saya tidak bisa menyembah, saya tidak bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu kita minta sama Tuhan, kapan Tuhan kasih saya juga enggak tahu. Tetapi yang saya tahu kita bisa menyembah dengan bahasa yang kita mengerti dengan bahasa Indonesia. Gimana caranya kita menyembah? Kita menyembah, kita mengagungkan Tuhan, kita katakan Tuhan Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau perlindunganku, Engkau batu gunungku. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, apa yang harus kita keluarkan kata-kata pada saat kita menyembah Tuhan, kita enggak tahu di firman Tuhan itu dikatakan apa. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan, terimalah kekuatan daripada Tuhan. Itu udah satu paket kata Tuhan. Berdoa, baca firman, dan Engkau akan bisa menyembah. Jadi belajar Bapak dan Ibu mulai sekarang yang belum bisa berbahasa roh. Pada saat worship leader mengatakan, mari Bapak dan Ibu kita menyembah. Kita belajar untuk menyembah. Buka mulut kita. Tidak ada orang yang mendadak langsung bisa berbahasa roh. Tidak ada orang yang mendadak langsung bisa menyembah. Kecuali dia belajar. Kalau belajar bahasa roh tidak bisa dibelajar. Itu pada saat kita menyembah, Tuhan itu kasih bahasa yang baru. Tetapi kalau bahasa Indonesia yang menyembah itu kita belajar. Belajarnya apa? Kita katakan, keluarkan kata-kata yang manis untuk Tuhan. Keluarkan kata-kata yang baik untuk Tuhan. Intinya pengagungan untuk Tuhan. Tuhan itu bilang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan saat duduk, berdoa, menyembah Tuhan. Karena suatu saat itu akan kalian pakai untuk menjadi kekuatan. Itu Bapak dan Ibu ya. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan meneguhkan kita untuk menghadapi setiap proses. Dan juga kebenaran firman Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Siapa di sini yang mau ketenangan? Semua mau. Ketenangan itu tidak bisa beli di Indomaret. Ketenangan itu tidak bisa kita beli di hypermart. Tetapi ketenangan itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau tenang tapi kita tidak membaca firman Tuhan, sama aja bohong. Bagaimana kita mau tenang orang kita enggak tahu firman Tuhan? Tetapi dengan membaca firman Tuhan, kita bisa tenang. Ya, Bapak dan Ibu, itu hanya secuplik daripada kesaksian saya mengenai proses yang kemarin boleh kita orang lewati. Yang ajaib, sungguh-sungguh yang ajaib. Tuhan kasih dokter-dokter yang baik, perawat-perawat yang terbaik. Dan yang paling ajaib, harusnya itu yang terakhir itu kan saya itu di ruang kelas 2. Tapi terakhir itu seakan-akan saya di ruang VIP karena semuanya pada pulang aja saya dan Bapak. Coba bayangin ruangan begitu besar. hanya saya dan Bapa. Saya bilang ini benar-benar berkatnya Tuhan gitu loh. Kita mengalami yang namanya VIP gitu yang Tuhan kasih. Semuanya bisa pada pulang, hanya tinggal dia. Cuman kalau malam-malam karena ruangannya terlalu besar ya, agak-agak berdua juga ya gitu loh. Jadi ya udah gitu. Jadi intinya satu, saya bilang terima kasih Tuhan. Di tahun 2023 dengan usia pernikahan saya yang memasuki yang sudah 31 tahun dengan proses yang Tuhan izinkan pada saat ini terjadi dengan suami saya, bapak saya tahu, saya masih mengasihinya. Saya masih mencintainya. Saya masih rasa saya itu masih sama seperti 31 tahun yang lalu. Jadi mari Bapak dan Ibu yang sudah menikah lama gitu, ingat Tuhan kasih kita pendamping tidak pernah sembarang. Setiap pendamping yang Tuhan kasih itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Cuman kitanya yang kadang-kadang bilang Tuhan itu salah. Tuhan itu salah. Padahal itu yang terbaik. Anak-anak yang Tuhan kasih pun adalah anak-anak yang terbaik. Jadi mari, di tahun 2023, kita tutup dengan penuh ucapan syukur kita. Terima kasih untuk suami yang baik. Terima kasih untuk istri yang baik. Terima kasih untuk anak-anak yang baik. Terima kasih untuk komunitas yang baik. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik. Katakan itu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, segala rasa terima kasih saya Tuhan. Biar di tahun 2024 ini, penyertaan Tuhan akan semakin lebih dan lebih lagi. Karena kita tahu, di tahun yang depan, 2024, tidak ada satu orang pun yang bilang itu adalah tahun yang baik. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita berkata setiap tahun adalah tahun yang baik di dalam Tuhan. Karena apa? Dari Januari tanggal 1 2024 sampai Desember 31 Desember 2024. Setiap hari, setiap menit, setiap detik ada Tuhan di dalamnya beserta dengan kita. Setuju? Amin. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.